kom għal program ieħor testament dan huwa program li l-leader li qed jinżel tajjeb ħafna mas-semmija fil-fatt f'dawn l-ewwel tliet programmi ġa trattajna diversi dimensjonijiet ta' din it-tematika importanti ħafna, mhux biss importanti, imma biex ngħidlek kruċjali għaliex xi darba jew oħra se tmislilna u rrid ngħid li mhux biss se tmislilna biżgur. Imma parti jek se tmislilna għaliex naturalment taffettwa in-nies ta' madwarna. Irrid infakkarkom li dan il-programm forsi tkunu tixtiequ tisimgħu programmi li nkunu ġa xandarna dan il-programm tkunu tistgħu seguh fuq il-website ta' Campus FM Radio għaliex hemmhekk hemm il-programmi on demand kollha, ġifieri dawk kollha li xandu mhux biss minn għandi ma anki minn xandra kollega tiegħi. Però apparti jekk dan ikollu dal programm ikollu wkoll repeat, jiġifieri dan isir nhar ta' tnejn, flexxa u ħamsa mbagħad ikollu repeat nhar ta' sibt f'nofsinhar u ħamsa allura għandkom il-mezzi kollha biex isseguh. Intant jiena miegħi biex niddiskuti sa faċċata oħra ta' din ir-realtà. Għandi l-żewġ ħbib tiegħi u żewġ kollegi wkoll mill-Università għandi Dr. George Kassar u Dr. Jozan Kutajjar u allura magħhom se nkun qiegħed naturalment nitfatta din it-tema minn dimensjoni soċjoloġika aktar mill-li ħaġa oħra sewwa il-bread and butter ta' dawn iż-żewġ persuni. Jien ningrazzjakom, grazzi ħafna li sibtu l-ħin. Jozan, jiena ma nafx kif tifhem, kif taħseb li s-soċjetà tifhem, tinterpreta dan il-fenomenu llum il-ġurnata?
Jien naħseb li bħalissa hawn ħafna nies konxi tal-mewt imma fuq la differenti. Per eżempju, aħna bormna involuti jien u raġel trub il-mula heritage ma gwida li qed issib nies interessati li jiġu jaraw jekk hemm xi irwieħi. Dil-gwida ta' tours fuq minn ġimgħa għal ġimgħa u dejjem ikun hemm nies jiġu ġie fenomenu li jista' toħroġ l-ekonomija minnu, joħroġ il-flus minnu. U jekk tmur issifer barra wkoll hemm dak li jgħidulhom ghost tours. Nbiċċiet minnhom trails pereżempju ta' Londra fejn saru hemm xi qatlu l xi ħadd u oħrajn jgħidulek pereżempju hawnhekk ġara hekk fit das-seklu inti tmur u tara tipprova jsuf titmorbid, tara tiħux il-vibes tal-post biex tara x'ħadd toħroġ minnu. U fl-istess kien titgħallem l-istorja minnha din.
Fil-verità li qed tgħid Jozen. Ikompli diħel fl-idea fil-industrija tat-turizmu u dak li għadilu dark tourism. Issa, f'dark tourism. Iva, niċċa ta' dark tourism anka Malta, ġifieri mhux biss barra minn Malta, li tinkludi pereżempju ċimiteri. Li inti tmur u tara ċimiteri, speċjalment ikun ċimiteri ta' ċertu status, ikollok nies magħrufa mejta, monumenti allura fihom u affarijiet bħal però għandek l-idea ta' dark tourism. Dark tourism jinkludi wkoll anka pereżempju passiġġjati f'ċertu areas fejn inti tieqaf pereżempju fi djar jew ħdej djar fejn pereżempju taf li kien miċċu ħadd b'suspett jew inkella kien hemm sar xi omicidio u xi suicidio ta' ċertu fama. Allura titħol l-idea tal-fantasma, titħol l-idea tal-aspett minnu nifsu tal-istorja tal-mewt ta' dal-bniedem jew tal-mewt ta' daw in-nies, titħol l-ikwal allura inti għalhekk hija morbid u għal minn titħol f'aspetti li normalment in-nies jippruvaw jaħarbu, mhux jippruvaw ifittxu, allura iva għandna nies li din tinteressuhom u tinteressuhom b'dan il-mod. Qisu kważi b'sens ta' divertiment.
Ma naħsibx li lo wis, ma naħsibx li lo ktar minn sena u nofs, kien hemm każ għaliex fiċ-ċimiteri tal-Addolorata kellhom apparentement il-permess, imma kien hemm anke modelli li qed jieħdu ritratti ġo ċimiteri minn l-Ejja tal-Addolorata.
Ekku, iva.
Inqala ftit.
Iva.
Aġitament fuqha dil-biċċa tax-xogħol. Issa ċertu punt tista' tifhimha naturalment speċjalment tal-min ikollu li jeżistijaw mitfunin hemmhekk, imma fl-istess ħin din it-tematika gotika u tal-biża u dan kollu edha hemmhekk il-każ ta' Ġiġa u Toni hemm in-nies li għadhom imorru l-belt biex jaraw ftit fejn ġara dal-famuż każ. Għaliex il-taħsbu li l-bniedem jibqa' imma kważi jibża minna din dan il-fenomen. Ma xorta ta' faxxinaħ,
għax aħna nafu li għalhemm iridu morru għalkemm bħalma kunna qegħdin niddiskutu qabel din ħaġa tal-mewt aħna nippruvaw naħbuha mis-soċjetà pereżempju għandna l-isptarijiet fejn in-nies imutu ma ħallux it-tfal mur jaraw il-mejtin meta fil-passat il-mewt kienet parti integrali mill-ħajja soċjali tagħna da' żmien il-mewt hija sidelined imma wkoll hemm ħafna flus imdaħlin fija għax inti tixtri il-tabut biex jieħdu it-tabut mill-isptar sal xejdulu saċ-ċimiterju għandek il-flus speċjalment jekk ikun mill-isptar għal Malta minn Malta għal Għawdex għandek l-eluf ta' flus involuti tixtri dgħajsa speċjali biex jieħu t-tabut.
Ma jgħux fuq il-vapur.
Ma jistax bħala liġi
saħħa. Ħabba sanità.
Ma jħallux. Jiġifieri hemmhekk meta jagħmlu liġi li pereżempju perċentwal minn dak li ħalli dak limit imorru għal funeral, il-perċentwal tal-awċin ma jiġix covered għax għandek expenses extra. Pereżempju biex ħadd ieħor imut barra kif iġġib il-ġisem u Malta. Għaliex il-ġisem huwa importanti li ġibu barra, jekk aħna nemmnu li hemm ruħ min jemmenni hemm ruħ. Dir-ruħ tista' tiġi waħedha Malta, ma bżonn iġib il-ġisem, hemm min ukoll xejdulu industrija oħra, x'tagħmel bil-ġisem meta jmut. Aw mi qed jiffriżaha il-ġisem, jew inkella jiffriża parti biex jista' jiġi ġenetikalli riproduce fil-futur meta din l-xjenza tiġi mwettqa. Emmin il-balsa per eżempju iż-żiem il-favorit tiegħu li ġi jiswa miljuni ta' flus across the years jiġifieri.
L-aspett tal-mewt huwa aspett li jiena għandi efimni m'għandix ħanajdu hekk studju xjentifiku, però għandi teorija li tgħidli li iktar mal-bniedem isir materjalista, jiġifieri iktar ma jħares lejn id-dinja. Aktar il-mewt issir parti wkoll minn dik id-dinja u qishekk ma tmut qatt in a way, però fi stess anke meta tmut, titqa' b'mod materjalistiku, tiqpa' kważi kważi inti stess tiqpaw. Tiqpaw kif? Pereżempju tagħmel funeral kbir, għal ikollok tabut sabiħ, tagħmel monument li jaqpa' jiftakru bih. Anke jekk inti għax ma tandek l-oħra, inti forsi sa saqsini. Nimmaġina ħajkollok xi domanda bħal di, imma hemm il-kremazzjoni wkoll li pratikament allura għandek sitwazzjoni fejn inti tispiċċa. Eħe, però ma x'tagħmel bl-ermiet. Ħafna ermiet jeħdu d-dar miegħek. Jew ħafna qraba tiegħek jgħidu ħan joħdu miegħi. Jew inkella ħan ferxu fuq xi minn fuq xi muntanja allura jitferrex mad-dinja kollha. Tinduna li l-aspetti tal-mewt mhumiex aspetti daqshekk ma kabri jew daqshekk dark, kif sew żemmejna, kupi, imma fil-verità, illum anke fil-mewt qegħdin naraw ħafna aktar firxa, ħafna aktar varjazzjoni. Bħal f'kull ħaġa oħra fil-ħajja, anke fit-tema tal-mewt, il-bniedem qed jivvinta li hemm iżjed x'jista' jagħmel anke f'dak il-mument li suppost titlaq minn din id-dinja.
Il-fatt li sirna soċjetà u qed insiru soċjetà illi biex ngħidlek. Moħna ħafna fil-ħajja aktar mill-li fil-mewt, ġifiri anki kulturalment, anki lokalment, anki f'pajjiżna, ġifiri il-mewt kienet esperjenza ta' komunità, il-vjat kun nisa dejjem fit-toro,
il-bekkejja,
ġifiri kellek ħafna ingredienti li jisek dej draw you in, u jekk issir jekk kun hemm funeral. U disa ta' funeral jinġablu nistarraħal mhux biss l-qraba l-ħbib.
Anke sens ta' vistu. Li kien jidher ħafna. Li kien jidher ħafna.
Dawn l-affarijiet donhom
ippruvajna nippruvaw ninsew.
Fil-verità hija l-istess tema tal-materjaliżmu. Inti ma tix tiftakar meta ħad tispiċċa, ma tit tiftakar meta int għaddej. U għaddej, u għaddej, u għaddej. Għaddej tfisser li jisu memx mewt, jew jisu memx terminu ta' ħajja. Allura, l-idja tal-vistu kienet biex inti tfakkar il-memoria. Allura, tilbes iswed, però fissas inti tajt għara nfritt. L-idja ta' nfritt. Il-raġa kien anka l-raġa li għal kamma kien xilbes raħ bl-iswed, ma kien ikun per esempio jew bl-angravata jew bil-maqlub, bl-ingravata sewda, jew bil-mustaċċija, dik il-bicċa drab sewda, li kien jittitwaħħal mal-koma. ċara, dawħat ma deklara minnom, kien jaqalaw il-ħbabat minn mal-bibien ta' barra, biex inti verament tant turi li għara xitraġedja ġratinna li laqqas l-affarijiet ta' tlellix komuni biex nagħdu kieġi after all, ħabbata kienet ukoll xi ħaġa funzjonali. Imma anka dik kważi kważi tkellmu liex, xiex tħabtulna, għodu barra aħna ġewwa. Dawn l-idejat inbidlu. L-idea llum il-mewt hija kważi kważi anka fil-moħħ tal-bniedem tranzizzjoni. Naturalment, qed nitkellmu dejjem le ħa nkunu ċaru għandha raġun ġożen. Mhux qed nitkellmu għal dinja kollaw, qed nitkellmu għal soċjetajiet li evolvew b'tal-imod ħafna darbin nassoċjaw anke mad-dinja tal-punent u mad-dinja aktar progressiva f'sensi varji. Le, għalhekk qed f'sensi varji. Jiena fil-fatt f'sensi varji, anke biex niddefenuha problema wkoll. Imma ir-realtà hija ix-inhi għandek ħafna nies illum għandek ammont kbir ta' nies u pajjiżi u soċjetajiet li l-mewt għalkemm għadha hemm huma they are very much aware li għadha hemm, tantu veru li anka fl-istess funeral li semmejt inti stess jagħmluh bil-kbir, imma għaliex għax hemm il-mewt, hija ċelebrazzjoni kważi tal-mewt, ma fl-istess ħin jaraw ukoll aktar il-ħajja, allura itlellix lill-mewt iġib miegħu iktar milli l-iswed lill-mewt iġib miegħu.
Imma il-mewt tista' ġib ukoll iktar fusar xi ħadd. Pereżempju, jekk l-artist imut qabel suppost żmienu, l-affarijiet li ħalla intellettwali u mużikali
l-valur
tagħhom ħajja hawn xi ħadd minnha li ħajgwadanja mill-mewt.
Mhux artisti biss anki pereżempju xi ħadd bħal Steve Jobs li dana wara l-mewt tiegħu il-tablets li tipproduċi l-kumpanija li kien jaħdem fuq hija splodiet u l-computer splodew stennew anzi biex jillonċew dawn il-prodotti u splodew anki għaliex kien hemm Steve Jobs li miet.
Imma r-realtà hija di. Ir-realtà hija di. Għaliex miet sar iktar famuż? Għaliex? Għax ma tistax tkompli tutilizza s-servizzi tiegħu. Ir-realtà x'inhi? Meta inti tgħid tola, tola mhux għax miet. Għax miet, imma għax miet ma jistax ikompli jipproduċi iktar mill-istess ħaġa. Aħna ma ninsewx li l-idea ta' produzzjoni hija idea bażika. Iktar ma tipproduċi inqas iqum. Inqas wast mat allura għax inqas iqum. Realment jekk inti tipproduċi biċċa xogħol waħda ta' arti ta' persuna waħda, din biċċa xogħol jekk da miet wara l-ewwel waħda, fit-teorija suppost li tkun aktar importanti għax hija unika. Però jekk inti pproduċejt 1000 biċċa xogħol qabel miet, fit-teorija suppost il-valur tagħha tonqos għax għandek iktar. Però mbagħad naturalment din titrawed ukoll mal-persuna kemm kien famuż, kemm kien bravu, kemm kien qabbli. Għaliex għax hekk mit Pablo Picasso u mbagħad Pablo Picasso kien ikkonsidrat bħala persuna bħala artist dal-każ ta' ċertu portata ħafna kbira mhux ħażin, imma żgulli mhux xejn, mela għax kellu din it-tip ta' status fil-dinja tal-arti kif miet. Jgħidu daqshekk il-pitturi tiegħu, mela li għandna rridu nożżuhom iżjed u jogħluhom fil-prezz ukoll. Ċara, mbagħad tidħol l-idea tal-kummerċ.
Ma jagħmlu meta inti ħadd tmur George il-mosta taska għamilt tal-mostin jagħmlulek xi statu jew xi ħaġa.
Nisperaw, nisperaw. Forsi forsi
whiter than white. Fil-mediċina wkoll għandek industrija kif inti tipprova dbiegħet il-mewt. Issa la sabu l-genetic code tal-aging. Hemm ħafna nies qed jgħidu li n-nies jibqgħu ħajjin għal aktar żmien. Imma mbagħad ma nafux bliema stat ta' physical condition ħanibqgħu ħajjin. Jiġifieri għall-futur ma nafux hemm. Issa aħna qegħdin ngħidu kulħadd qed jibża mill-mewt, imma mhux kulħadd jibża mill-mewt għax hawn min irid il-mewt jiġi qabel waqta. Hemmhekk x'jiġri mhux għas-suċidju biss, għax hemm ukoll min iħobb jesperimenta x'ħaj jiġri wara u jagħmlu dan out of body experiences biex jaraw x'ħaj jiġri.
Kulturalment taraw differenza bejn dak li nafu bih aħna fil-punent u biex ngħidlek f'din il-parti tad-dinja l-Ewropa, l-Amerika, l-Kanada u x'jiġri f'pajjiż pereżempju Arab u f'pajjiżi anki iktar imbedin.
Nista' nitkellem fuq l-Indja, pereżempju, semmejna n-nisa. L-Indja suppost kien hemm liġi fil-1940s ħarġet biex kienet li r-romol ta' xi raġel, n-nisa jridu jittefgħu fuq il-funeral fuq in-nar li jaħkem il-ġisem tar-raġel tagħhom. Għax dak in-nar ma kienx hemm welfare system l-Indja, allura kienu jitqisu bħala peace. U li suppost l-Ingliżi ħarġu reliġi biex din ma tibqax isir. Imma xorta għadha għaddejja f'ċerti ikun hemm il-relatives li jiġu minnha jishom jinbuttaw b'ċertu mod biex din ma tibqax ta' peace fuq il-komunità. Waffaritek. Mux kulħat jaħsib, per eżempju, kien hemm tribu oħra. Tribu oħra kienu jaħsbu li jekk imut xi ħadd li jħobbu għandhom jieklu parti mill-ġisimhom biex din il-persuna tibqa' ħajja hemm qarlfwit, tibqa' parti minnhom ħajjithom kollha. Jiġifieri tkun xi ħaġa interessanti. U dek taqsara is-simbolizmu.
Mhux għax kienu komunitajiet kannibalisti.
Dan kien ikun mejjet, jiġifieri mhux se joqtluh biex jikluh, jikluh biex jibqa' permanentament magħhom.
Però u hemm oħra. Insa li kell, jiġifieri barra li kell. Fl-Afrika, pereżempju, għatem użanza fejn meta imut ir-raġel tal-familja, il-mara tiegħu trid ikollha x'taqsam sesswalment moħut ukollha. Biex iżżomm ħaj l-ispirtu tiegħu. Issa, minn fejn ġejja l-famuża AIDS u kemm tinfedex? Din hija waħda mir-raġunijiet.
Ma tgħidx li ġejja mill-Afrika.
Le mhux qed itnajt illi hija waħda mir-raġunijiet għaliex fl-Afrika l-AIDS iżżid
anke
waħda mir-raġunijiet għad ma qed nitlu fuq mewt għalhekk qed nillinkja magħha. Hija waħda mir-raġunijiet għalfejn anke l-AIDS tkompli wkoll tinfedex. Hija użanza marbuta mal-mewt li minħabba fiha.
Waqgħet tiġi pprattikata.
Iva. Iva, dik hija xi ħaġa li tiġri. U fil-fatt il-problema tal-Afrika.
Tista' tgħid il-mali ma' tribu?
Mhux tribujiet waħda, għandek firxa
pratika
f'soċjetajiet, jiġifieri mhux biss.
Il-patrilinja probabbli, mhux il-matrilinja.
Le, patrilinja, let's go, fuq ir-raġel qed nitkellmu, kulzjon inħabba l-irġiel. Allura il-mara ta' l-arma biex niftehmu ta' dar raġel mejjet, ikollha x'aqsam maħutu, mhux maħuta jew maħut xi ħadd, maħutu għaliex biex tieqa' d-dejja. Kważi l-lajniċ ta' dan ir-raġel, taqa' ħajja dan il-mod. L-ispirtu. Il-Ġappuniżi jagħmlu ma tieħor u għandek l-ancestral worship. Ġifieri biex inti kull darba tevoka iġġib lura, biex tiġġib lura l-idea, il-ħsieb,
l-attachment. L-attachment
mal-mejja. Novembru hija sa ċertu punt. Xi ħaġa tixbaħ.
Il-Messikani għandhom li tmur tiekol fuq il-dak fejn mitfun.
Il-famuża agape awake mmorru lura għal żminijiet oħrajn. Jiġifieri il-mewt dejjem kellha dan it-tip ta'
ażunzi. Anki l-annimali fil-verità li nittama li se jkun ċans ukoll f'din is-serje nitħattuha iktar naturalment il-qudiem, però anki l-annimali ġifieri mhilux kont qed nara Ful Facebook dan il-kelb li kien kelb moribond, ma kienet titima wahda, u di kien hemm knisja li kien imur, f'din il-knisja kienet muri, u kien il-qasis ma kien imxie kollu problema li l-kelb joqgħod waqt il-qudiss, kien fil-fatt kelb mans ħafna, u dan il-kelb baqa' jmur il-qudiss, għax di kienet apparentamenti u ta' teħ jiekol qabel jew wara jew kien ritwal regolari u kien anki għall-funeral tagħha ġi. Ġifieri anki. Anki annimali u kol għandhom dan il-sens ta' staccament li ħossuħ.
Li naqas xi ħaġa minn ħajja.
Li naqas xi ħaġa minn ħajja.
Jiena il-PhD tiegħi kienet fuq Romol Zaza li tilfu r-raġel ta' Żejr, ġifieri ta' Żejr kienu 60 jew inqas. U jien bus suppost kelli nitkellem fuq kif mitu, għax dik hija traumatika. Għal min jħusem f'dawn il-riċerka. Imma l-ewwel ħaġa li jgħidulek ma li tmur kif mit.
Anke ma saqsejtilhom.
U kienet bżonjuża li jitkellmu fuq kif mit.
Anke għaddew snin.
Għarek għaddew snin, għax dik is-soċjetà tagħna ma tħellihomx jitkellmu fuq, jitkellmu darba u daqshekk. Imma inti billi tarġa' tgħid fuq kif mit, it-tik iċ-ċans issek iktar taċċetta x'ġara. U inti kif kont involut fil-mewt ta' xi ħadd li tħobb u li ħallik waraj.
U hemm ukoll sens ta' sentimentalizmu, ma ninsewx li l-bniedem marbut mal-passat tiegħu. Ġifier ebda bniedem normalment il-bniedem ma jaqtax il-passat tiegħu sakemm ma tkunx taqshekk trawmatiku b'tali mod
li
kważi l-psikoloġija stess iġġalek tnissija. Ma b'mod normali, jiġifieri għall-bniedem normali, il-sentiment. Ġifieri il-passat li għadda minnu huwa xi ħaġa li per sinċeri xi ngħidu aħna bl-Ingliż vera tieqa' isek tħobbu, tieqa' taċċettah. U din probabbilment kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn armla, titkellem fuq raġel tagħha kif miet. Għax saġertu punt, hemm ukoll dak tip ta' sentiment terġa' tiftakar fih.
Mhux bissa, mhux bissa.
Kien hemm element ta' guilt, Ġosen.
Għalik, ħafna minnhom kienu biex jaraw jekk mhix kien il-parti li daħlu, pereżempju l-istruttura. L-istrutturi involuti fil-mew, per eżempju, waħda minna xokjatni, tiġi it-tabiba tgħidilha mur ġiblu l-ħwejjeġ, ħalli mal-li mut nużaw is-sodda x'għandna bżonna. U waħda tgħidlek insomma, ma nistax ngħid minni, tgħidlek daħħalnihom ġal xejdulu ġal friġġ għadha sħuna.
Eżattament.
Isek fix-ġisem għadu. Eh, il-ġisem fix-ġin ġi. Ġisem mejjet xi ħaġa li twarraba. U fi xi imma xorta tbaqa' mhux is-sentiment mill-links. Inna n-nanna tiegħi għandha 96. Eħe, kulħadd miet min jiġi minnha u li taf, issa ġiet qisha suspended. M'għadix parti minn komunità x'il-komunità li taf. Kollha sparixxew. Eh, u ma tistax titkellem. Waħda konxja, ma tistax titkellem u taġa' ġeddet il-memorji u jifmuha. Jien ma nistax nifhem min minn xi xaddit.
Jiena nista'
kif tgħid xaddit taħseb li b'dak il-mogħod tkun qed tipprepara probabbli tkun kważi tixtieq tmut?
Ejja ma tixtieqx tmut.
Le ma tixtieqx tmut.
Ma naħsibx li kull ftit naħseb.
Għax hawn kopja qed ngħid hawn kopji li forsi jmut il-partner kun ilek ma nafx snin twal u mbagħad litteralment isu. Il-ħajja tiegħek
kuntat. Titlef
l-interess u jista' jkun li oġġett li.
Jista' jkun, għas jien ikun sa ngħid fil-fatt naqbel eżattament b'dak li qed tgħid Joseph fil-fatt. Jiena għandi tija l-istess li hija xi ħafna fuq tmenin sewwa. Li ħafna drabi nista' madwarha kollha mietu u li l-unika mod kif iżomm ħanajdu hekk xorta ma' ħanajdu l-allaċċjata mad-dinja hija meta titkellem fuq il-passat, ġifieri anke meta nintaqgħu magħha tkellmek fuq il-passat tagħha tagħna, ma xi ġirtu punt tirrievoka dak li kien.
Prova żżomm ħajja dak li kien.
Żżomm ħajja anke fiha nifisha kif ngħidu. Għaliex għax ir-realtà hi għax veru, u jekk issa kont saqsi l-izzija tiegħi stess bħalma saqsi lin-nanna tiegħek, tixtieq tmut, le ħatgħidli, u tgħidli le, u l-ewwel nett għax għadha b'saħħitha biżejjed biex ngħidu kelli sa ċertu punt forsi qed għandha sekkura xi tibqa' dejja. Però mill-banda l-oħra, mill-banda l-oħra, naħseb Jiena nista' ngħid naħseb għax ma sax ngħid nakkonferma, ma naħseb li meta tara nista' madwarek qegħdin imutu, sa ċertu punt tidħol ukoll f'dik is-sens ta' jien imiss. U sa ċertu punt ma tridx li jasal li dan il-punt għax naturali ta' mhux qed ngħid xi ħaġa ġdida jew lin-nanna ta' Joseph jew il-tzija tiegħi huma speċjali, imma għaliex qed ngħidha? Għax il-mewt għalkemm xi ħaġa li kulħadd jaf li jrid jasal għaliha illum jew għadha. Però tipprova kważi kważi żomm mal-bott kemm issa jkun minnek anka l-ewwel semmejt anke l-idea ta' qegħdin ifittxu l-idea ta' tannuqqas ta' xulħija jew li ma tmut qatt mhix ħaġa tal-lum miżmin il-Medjuevu u anke qabel kienu ġew jfittxu bl-alkemija din l-idea ta' l-potion il-famuż potion of eternal life, mhux vera, il-pozzjoni, il-mistura. Li inti bija tiqpa tgħix għal dejjem. Ċara, ħatma saba, però r-realtà kienet li minn dejjem
il-ġati
kien jipprova.
Għati bekk fuq armajn nixtieq nsebu.
Eżatt.
U hemm min jgħid li ħanqas ma mutu resurrection. Il-Hindu.
Eh le, żgur. Għandek il-ħajjiet waħda wara waħda, il-Hindu mhux vera.
Kemm ifakkar li n-nies li miegħi għandi lill-Dr. George Kassar u għandi l-Dr. Joseph Kutajjer magħhom qiegħed nitratta. Kif nagħmel f'kull programm il-mewt ma' minn dimensjoni soċjoloġika f'dan il-programm testment. Jiena però xtaqt iktar li ftit iktar fuq ir-romol. Għax dan huwa fenomenu interessanti. Meta in-nisa li ltqajt magħhom qed nassum lin-nisa biss jew anke rġiel. Nisa inti ħedin ma' riċerkaj. Kif jaraw għax inti qed titkellem fuq nisa li kienet fadallhom ammont sostanzjali ta' ħajja, ġifieri dak tormol ta' 55 ta'
30 ta' hemm minn ir-raġel mit 20 ta' 28.
Kif ikomplu mbagħad? Kif?
Li jgħidulek l-ewwel sentejn ishom zombies. Għax inti biex taċċetta x'ġara, speċjalment meta jkun inċident jew inkella mewta ta' heart attack ħesrem, id-dum, għarmi meta tkun taf li ġeji, per esempio, ta' kanċer, id-dum biex inti tirrikonoxxi x'ġara u li tista' issa dik id-dwejja u l-uġieħ għax inti jisek qalbek inqasmet. Heartbroken hekk ġejja u veru li inti qalbek tant mim li oġi li ma tistax tkompli, kien hemm min jgħidlek pereżempju l-ewwel sentejn la kien jinħassel, la kien isajjar it-tfal, l-aħħar ma kellux it-tfal kbar jew ġew ħutu ħadu ħsieb it-tfal għax ma kien setgħu x'ikomplu fil-ħajja tagħhom.
Literalment sam jifu, dej stopping time.
U mbagħad jgħidulek wara sentejn jista' tibda tiġi ftijak, ftit ftit u tkompli bil-ħajja. Imma kienet lar, sibt li kienet lar, Sej mhix reliġjuża minn dawk li nitla' il-ħin kollu fuq l-artal u s-fafaj.
Fuq Borċenaduri.
Imma r-reliġjon aċċetta
għajnitom jaċċetta. Konsensasikom fuq għadi, għaxden u għaw koll fenomenu ieħor. Komunitajiet, soċjetajiet bla reliġjon, mhux biex nippersuadu nistgħu assolutament, ma biex nipoġġu l-affarijiet f'perspettiva u soċjetajiet li r-reliġjon mhix b'dan il-mod jew
ħankompli imma. Kien hemm min uża reliġjon biex jispjega lil nifsu għaliex kien hemm il-mewt. Imma kien hemm ukoll minn ħadha kontra alla. Għax inti jkollok l-extremes. U
f'dak il-każ mhux qed tistajment jgħin.
Mhux hekk kien hemm min pereżempju dam ġimgħa ma jmur jorqod fuq il-qabar tar-raġel tiegħu għax ma setax jaċċetta l-fatt li l-ġisem m'għadux jeżisti. Oħra kienet. Pereżempju, fejn kien hemm romol li ma kellhomx flus, dak sewwa iktar diffiċli biex jgħidu lir-raġel ħafna minnhom kienu rrabjati kontra r-raġel, la voglio mhux għal. Jisu r-raġel kellu.
Xu telaqhom?
Telaqhom, eh.
Raġuni għad-dipendenza. Ħafna drabi.
Ma kienx dipendenti. Kien hemm min kien jaħdemu. Imma r-raġel ħallihom weħidhom jieħdu sib it-tfal.
Dik hija d-dipendenza. Dipendenza ġifieri ix inti għandi dipendenza ta' tipi differenti.
Emozjonali,
finanzjarja,
l-organizzazzjoni ta' dar,
deċiżjoni. Eżattament. Ma issa f'daqqa waħda raġel telaq mela fejn qabel konna ħana jdu niddiskutu. Ħalli ma ngħidx kien jieħu l-ġenet ir-raġel waħdu, ma konna niddiskutu. Issa ma aħna niddiskutu mal-bieb jiena, jew mal-ħajti jew mat-tifel tiegħi jew tifel tiegħi żgħar.
Jew fil-verità m'għandix ma' min.
Jew m'għandix ma' min, jew inkella addirittura bil-maqlub jista' jkollok anke familjari li flakjajnuk fiex kluk iżjed. Ġifieri, ir-realtà kienet li jista' jkolli anke t-tifel ir-raġel stess kien l-unika ħana jdulek support f'dik il-familja għal dik il-mara.
Allora, jew għal ċerti affarijiet, pereżempju, kien hemm waħda, ir-raġel kien jirranġa l-karti kollha għal Maltija. Dan la kienet taf kemm għandhom flus il-bank. Kif xi trid tagħmel biex tmur il-bank u tiġbed il-flus. Għax kien la kellu l-karozza qalet kien jieħu ħsieb il-karti. Imma kien hemm min kien jieħu ħafna iktar kien aktiv.
U li qed tgħid Joseph hija tendenza fejn ir-raġel ħafna drabi kważi waħda mir-ruoli tiegħu ġo familja, ġo koppja, hija li ħossib il-karti.
Jiddependi li ma' koppji. Għax inti għandek pereżempju jekk ir-raġel m'għandu skola daqs il-mara, għala volja ma tkunx taf is-suq il-mara tiħossib kollox.
Però f'koppji ta' inqas ħanedu ta' inqas ħajdu tal-qas edukazzjoni biex niftehmu ħafna dabbi huwa r-raġel li kont daqsxejn iktar għal xi raġuni kont daqsxejn iktar spint li jimxi u jiċċekkja u jara u jekk ma jafx isaqsi, però l-mara toqgħod biex ngħidu hekk toqgħod għal dak li jgħidilha. Meta jmut, niġu f'dik is-sitwazzjoni fejn huma til-mara trid tħossi kollox.
Naħseb dimensjoni oħra li għandha effetti soċjoloġiċi u effetti impatt kbir soċjoloġiku hija suċidju huwa suċidju. Għatem dil-prassi għal-kemm jiena m'iniex ċert għandix tkun hekk u ngħid għaliex għataw dil-prassi li anke fil-medja ma jiġix rapportat suċidju. Ir-raġuni hija li inti għandek tirrispetta n-nies u l-familjari.
Għax ikun hemm copycats, xi ħadd
hemmhekk narah il-meta
tirrapporta wieħed ikollok xi tlieta. Paolo fl-istess ġimgħa.
Ikun hemmhekk qed jistenna dik daqsxejn koraġġ.
Dik
il-mbottatura biex
nagħmel. F'dik is-sens allura alright hija aċċettabbli għalija l-ispjegazzjoni għax is-soċjetà tittieħu responsabbiltà wkoll ta' suċidju.
Li jdejqni li qisu l-miażma li tibqa' fuq it-tfal u fuq it-tfal ta' tfal. Ħaf hemm psikoloġija.
Miażma x'attra?
Qisu hemm dark cloud jibqgħu fil-komunità
missier
tofxhom.
Jinaf nies. Nis li per eżempju sabu l-missirom, jew sabu il-boyfriend. U li, għapart il-qata, illi il-nisba u jirrikonoxxuhom bħala dak li ħuh tagħha jew dak li sabuh
dan il-malawm. Il-problema tal-mewt, speċjalment mewt ħana jgħidu mhux ċara, ejja, ħana jgħidu mhux ċara, fis-sens il-mewt naturali, jekk hija forsi iktar ċara. Imma f'imwiet oħra, fejn għandek ċirkostanzi li mhux dejjem huma daqshekk ċari, jew addirittura taf bihom li taf li mhumiex ċari. Delitti jew suwiċidju jew xi forma oħra fejn b'xi mod waslet għall-mewt li mhux daqshekk normali, naturali. Għandek din il-problema tal għandek kważi kważi għandek kważi tabella, kifet tajt inti, dak li ommu jew missieru sabuh malla, dak li ħuh mar qabeż, dak li sabu meta daħlu saba.
U mas-soċjetà ma tieħux responsabilità tagħhom għax li bniedem għamel hekk naħseb hija. Responsabilità tagħna
kollha.
Malix inkun drammatiku jiena ġina ma nafx għamel ħadd ieħor, imma jekk bniedem talaq raġuni, issa jew ma kellux il-kura biżejjed u m'għandu ngħinix. Jista' jkun għaliex
dan ma tkellem fuq xi ħaġa.
Dan jista' jkun il-background tiegħu, jista' jkun il-pressures li kellu minn madwar, jista' jkun ix-xogħol, jista' jkun l-aspett kliniku, ma jekk kellu dan l-aspett kliniku għalfejn m'għandu ngħinix. Xi ftit.
Bħal pereżempju nisa li jkunu għadhom kemm weldu jkollhom postnatal depression u tibda taqra kull storja tal-waħx. Tgħid din ir-raġel kif m'għandu ngħax pereżempju jew ħuta. Kif maħadix?
U jimminimizzaw.
Uħut iktar, eżat, uħut iktar mill-li ma jindunaw, xie provaw jimminimizzaw, u le, s-sadaddi, u toqox tinkwieta, u s-sarra ħrażek. Il-realtà tkun li ġiri tkun iktar graf, mill-li fil-fat tkun ta' onestament, minn qed ikellmek, jifem. Anki se kon mediku ta' mux ma' kux etifem daqsek il-profondità ġifiri ta' situazzjoni. Allora, għax għana għanti għatli għax il-sosjetà ikolla problem, għaw, sorry, ikolla kultant torti jew ikolla x'taqsam. Iva u le, fis-sens, iva, s-soċjetà dejjem għandha xi ħaġa, però r-realtà hi li għandha kemm għandha tort, finalment qatt ma tista' tkun il-ħin kollu mal-persuna li mbagħad jikkommetti s-suwiċidju. Ġifier hemm momenti fejn il-persuna waqt li qed iħares, waqt li qed iħares lejn il-persuna li qed jibża minnu jew qed jibża minnha li tista' tagħmel xi storja, realment dik is-sekonda. Li da mar, mar għamil kikrate, dik is-sekonda li da mar jinnna fħabba tilbibu mar jitċekja, dak il-bniedem madux taħtajnieħ biex najdubek. Allora, kultant, ma tiġi problema, allora waħħal fija, għax ettara x-mort namil kikrate, għax ettara mort jitċekja l-bib, l-bib.
Sipra ġuni għal fejsa ta' titħu.
Iva, u allura, kultant ma għandax taqsam għal-mewt, ġiviri, kważi kważi, tħoss l-ħtija ta' persuna li miet, li fil-verità, mhux bil-forsi kollok, ebda ħtija ta' veru inti bħala persuna qarib tal-persuna jew addirittura aktar minn qarib, aktar viċi minn qarib, kif ngħidu, ġifieri ta' familja ta' veru, ġifieri ta' ġewwa, xorta ma tistax inti dejjem tgħid ivara tortija jkien, għax jiena m'għandu ngħidx, imma insaqsu d-domandi, imma kif m'għandu ngħidx? Imma għaliex m'għandu ngħidx? Imma għaliex ma qatt attenti żjed? Għax inti persuna umana bħal ħadd ieħor. Ma tistax tkun il-ħin kollu dejjem ma dal-persuna. L-oħra li taf li hemm she's prone to certain things. Ir-realtà hi li tipprova kemm tipprova il-mewt xi darba sa tilħqek. Issa tilħqek b'mod naturali jew tilħqek b'mod aktar traġiku, però r-realtà hija qiegħda hemm. U għaliex? Jiena bottom line dejjem ngħidha u ngħidha f'ħafna sitwazzjonijiet għax aħna neqgħu umani. U bħala persuna umana għandek id-djufijiet tiegħek ta' uman. Anka min jgħidlek għax għabdulek taf kemm iġġieret kontra din marda kienet x'kienet. Iva, veru, iġġieret. Però fl-aħħar mill-aħħar ma titsbiċċa issib anke fil-midja di. Del parda fl-aħħar rebħitu. Ir-realtà hi li aħna umani neqgħu u tagħmel kemm tagħmel u tipprova kemm tipprova anke kemm marda ma laħqitekx. Imma l-mewt per se tilħqek xorta. It's a natural Well, it's a natural solution, praticamente, ġviri, memx motivor, ma tistax taħraba.
George, sat u koll insaqsik fuq jekk illum il-ġurnata s-soċjetà xettati dritt biex il-nies jażlu li jmutu, ġifieri u x'impatti kollha din u x'impatti jista' jkollha din fuq il-komunità u s-soċjetà ġifieri fil-mument li aħna nibdew ngħidu sejna. Għandi ftit dilemma fuq għad li xuma fil-moment li nibdew ngħidu eħen nies għandhom dritt imutu, anke kemm kondizzjonijiet partikolari, ma għandek dritt tmut. Fejn stanqata' għall-linja probabbli, dik li traġu tiġi.
Fil-fatt tara bħalissa hija topika di domanda li għamiltax bħalissa l-Belġju il-Belġju, wasal biex idaħħal liġi tal-eutanazja. Hemm postijiet oħrajn li għandhom, hemm l-Olanda pereżempju daħlwa qabel, però hemm proċedura, ġi mhux ġust ġifieri nixtieq immut mela fil-verità tittapplika lill-gvern inti interessanti li tapplika l-Olanda, tapplika lill-gvern lill-Ministru, il-Ministru naturalment il-Ministru tajt il-Ministru ma tkunx waħdu dan jiġri għandu bord, dan jivvalida u jivverifika dak-talba u ma tiddeċiedi jekk għandekx tmut jew le. Ġveri ċaċċertu punt, xorta s-sirn burokrazija fi għadi, ġveri xkolda tajt, jo xem ta' eutanazja, ma it's not as easy as, you know, etfaqqasu bajk u għada, you're dead, kif najdu, imma għaw titħol il-dilemma. Il-bniedem għandu jew m'għandux dritt, għax tinsiex dem li tkun fuq drittijiet aħna, drittijiet varji, drittijiet naturali, drittijiet umani, drittijiet ċivili, drittijiet reliġjużi, drittijiet ta' kull forma. Ma il-bniedem allura d-domanda toħol x'waħedha, il-bniedem għandu dritt. Meta jiddeċiedi li wasal il-żmien li jmut, li jiddeċiedi allura li jekk ma jmutx waħdu, jgħidli xi ħadd jgħinu biex imut, qed tgħidli għaliex mhux waħdu, għax mhux dejjem kapaċi jmut waħdu għal raġunijiet varji. Wan irrid imut, però m'għandux il-kuraġġ li jtemm ħajtu u hekk. Littament qisu jħanajdu ħanużaw il-kelma jagħti daqqa ta' sekkina lin-nifsu. Il-Ġappun jagħmluha bir-rit tal-ħarakiri. Daw hemmhekk għandhom struttura fejn jekk inti għandek sitwazzjoni fejn inti tittixbor ġieħek, tittixbor unurek, that is the only way how you can do it. U turik verament kemm intraġel.
Iva,
u hemm ritwal, u hemm ritwal, mhux ġast toqtol jekk innifsek, hemm ritwal kif. Biex għan minn forsi missemmija ma mhuwiex imma familjari miegħu, ir-ritwal jgħidlek hekk. Li inti għandek sikkina speċifika ta' ċertu daqs, ta' ċertu forma, ta' ċertu tip, li ddaħħalha ġo żaqek. Is-sikkina iddawwara b'tali mod li inti allura nispera u nittama li semmija ma jkunux qegħdin ħossu ma dawn ma' realtajiet. Iddawwara b'tali mod biex inti anke sa jekk iddawwarhom tqattaħħom mod li ma tistax issalva laqas jekk isir intervent, litteralment hekk jaqbduk fil-ħin, u toqgħod b'ċertu mod inti ġifier b'ċertu pożizzjoni li taqa' il quddiem. Għalfejn? Għax jekk taqal quddiem, naturalment is-sikkina sa tkompli dieħla fuqek, għax inti ħajkun hemm moment la darba daħħal is-sikkina li taddawwar, teknikament iġvera ma jaqbalekx aqas il-forsa kważi kważi tagħmel xejn, mhux se tqum żgur. Mela ti toqgħod arkub tek b'ċertu mod. Inklinat b'ċertu mod, illi wara inti ddaħħal is-sikkina ġo żaqek u tibda ddawwar, inti taqa' il quddiem. Mela tkompli iż-żid biex ngħidu hekk, tkompli il-proċess tkompliħ sal-aħħar. Teknikament dak huwa l-ħarakiri, hija ritwal huwa ritwal Ġappuniż illi huwa konsidrat bħala kważi kważi requirement jekk inti tittixbor ġieħek f'sitwazzjonijiet fejn inti tħoss li għal xi raġun l-unur tiegħek intelef. Din jagħmluha ħafna studenti.
Studenti.
Żgur, żgur, Ġappun għandek il-problema li studenti li ma jgħadux mill-eżamijiet pereżempju.
Dan huwa ritwal li għadu jtisir.
Iva, le, żgur, is-soċjetà Ġappuniża hija soċjetà suwiċida ħafna. Jiġifieri hemm il-mentalità suwiċida ħafna. Imma għandek is-soċjetà
skandinava. Kamikazi wkoll.
Iva, tip ta' dik hija parti minnha. L-idea tal-kamikazi għax dejjem inti toqtol għall-unur. Qed toqtol jekk innifsek għall-unur. Mhux qed toqtol innifsek għax inti sa dista. Jew ma saċista, għax inti tħobb tweġġa jew għax inti tħobb pjaċir tara l-mewt, le. Għax hemm unur fi għara, kultura tal-mewt, hija kultura tal-mewt. Dik Skandinava li wkoll għandhom tradizzjoni ta' suwiċidju ħoli, ma jagħmluhiex għall-unur imma. Dak jagħmluha għax l-istess ambjent ta' madwarhom, pereżempju temp stess, jimpinġi, jinċidi fuq il-mentalità, fuq il-karattru, fuq kważi kważi l-well-being li inti suppost għandek tħoss u ġvera. F'ċertu sitwazzjonijiet, pereżempju l-Mediterranju huma nies ibaqqu, ngħidu aħna ibaqqu bil-sentiment, imma għaliex, x'anke temp jgħinek, ix-xemx is-sħana, temp miet. Fis-Skandinavja u postijiet fin-Nordiċi bil-maqlub. Dejjem kollox dlam, dejjem kollox kiesaħ, allura l-emozzjonijiet ma jistgħux joħorġu. U ħafna dabi kif jiġu trasmetti, jiġu trasmetti, għajn klaus, għan kaf fil-suicidju. Dawn huma affarijiet li minnhom infishom, juruk, illi l-mewt u koll hija parti minn kultura, u koll parti minn ambjent, u koll parti minn tradizzjoni. Dik Ġappuniż hija tradizzjoni, dik Skandinava hija ambjentali. Imma r-realtà hi li hawnhekk ukoll tidħol il-mewt. Imma inti semmejt l-eutanazja. L-eutanazja mhux kwestjoni ta' jekk intix tagħmel ħarakiri jew intix psikoloġikament imdejja allura b'xi mod speċjali ta' suwiċidju. L-eutanazja ġeneralment tintuża għal raġunijiet mediċi, biċċa kbira għal raġunijiet mediċi, fejn il-persuna tkun waslet f'ċertu stat mediku li ħanajdulu jekk m'għandux return, ma tistax assolutament tiġi lura minnu, u allura hawn nies li jħossu li issa la darba naf li llum jew għadha rid immut waqt imbagħad ħafna u għandi problemi kbar li ma nistax insolvi b'ebda mod għax it-tobba tiegħi kważi kważi tawni garanzija li ma jistgħu solvuhom b'xejn, mela l-unika biex ngħidu hekk għażla baqa' li tnejjin, jew naqba' mbagħad isa l-aħħar jista' jkun sena sentejn 10 snin jew xahar, ma nafux kemm, jew inkella issa fil-moment fejn ma nafx assolutament fejn nista' neqpa' sejjer u kemm sa llum nissapporti iżjed, nitlob il xi ħadd. Legalment biex jgħini.
Infatt, kif nafu, għatem ħafna pajizi li m'għandhomx dan il-servizz. Kien hemm plejer ta' rugby ftit ta' snilu illi kiser kien kiseron u waqt fil-fatt waqt li kunu ġo xurxin insej ċajdula bħalissa ma tajg.
Ekku, ma tajg kuna din jumbuttaw li xurxin praktikament.
Hemm terminu partikolari.
Ma nafxu xurxin.
Għasjen, minżom il-bot fil-fat. U tena, rrit jammel suġilu, un rrit jammel eutanazja, un għala ħafna dibattit u mux dikbis, għax il-ġenituri tijaw. Nuħ biex immur ġewwa l-Iżvizzera, kemm se żball ġewwa l-Iżvizzera u għamel dan il-proċess. Il-ġenituri tiegħu, once li maru lura l-Ingilterra, ġew arrestati, ġew prosecuted għaliex
prassi normali.
Għalkemm inti ma dal-każ ma ġarax fuq il-homegrown soil, apparti huma xorta. Ġiet tibqa' tema dibattibbli. U xinu insormontabli u xinu li ma tista' xarġi tiġilura hija suġġettiva. Għax
imbagħad hemm anke domanda l-oħra. Imma dan eżattament imma dan kien realment issa ħa ninsew anke il-parti morali tagħha, ġifieri qed nitkellmu biex fuq il-parti fiżika tagħha. Seta' dan il-bniedem litteralment f'mument inti qed moment ta' disperazzjoni hekk, għax huwa uman bħal ħadd ieħor, qal u le qabżitt li daqshekk iddejjaq ma nifaħx iżjed. Però li kieku ħanajdu ġrat. Dik iku forsi moment wara, bil-kalma, sa taqal vera qed imbagħad ħafna, però mill jafkama u mill qed ibgħad iktar minni għall-argument, jien għaliex ma nippruvax nissapporti ftit ieħor u neqpa' ngawdi ftit ieħor pereżempju il-familjari tiegħi jew l-uliedi jew
jiena mippressjoni l-iktar servizz.
Eżattament, jew nkella ndawwar biex nagħdu l-dilmarda tiegħi kważi kważi f'messaġġ pożittiv. Li xirid nipprova ngħid. Dejjem għandek di domanda, imma l-eutanazja f'mument tfisser li dal-mument. Pala deċiżjoni ġifieri, huwa deċiżjoni ta' dejjem jew tista' inti aħna nafu wkoll kif inqum, kultant tqum irid intajjar id-dinja bl-entużjażmu li jkolli. U kultant inqum isni kważi għajjin diġà u ngħidu f'xi dwejja sebaħ kif ngħidu. Ir-raġuni hija sempliċi għax il-lumuri, the humors, huma li huma. Issa, dawn il-humors għandhom ħafna attività, però fl-istess ħin ukoll jiġu affettwati minn ħafna ċirkostanzi. Mela, f'moment inti qed titħaq miegħi, f'sekonda smajt aħbar li niktidek, u mfilli qed titċajta miegħi u ma nafx minn tix tagħmel, u feqa waħda qishek inaraqt fik innifsek. U jiena nista' ngħid ara da x'jagħmel u ra da kif jagħmel, ċara, ħaġek ma naf il-ċirkostanza ma nistax nifhem għalfejn. Però r-realtà hija di li aħna nbidlu il-ħsibijiet tagħna jien nista' ngħid kull minuta tal-ħajja. Ma nafx sa semmi l-abort. Ja wkoll kultura tal-mewt. Għalija hija kultura tal-mewt. Jista' jkun laħadd tuħol miegħek biex miegħi, però jien għalija l-abort huwa kultura tal-mewt. Għax inti qed tittermina ħajja ta' persuna oħra. Issa qiegħda barra fid-dinja jew għadha f'ġie f'omha, dik hija ħajja. Imma again, anke hemm argument sħiħ, anke hemm min jgħidlek li dak huwa dritt tiegħi. Hemm min jgħidlek li dak mhux dritt tiegħek għax huwa persuna oħra. Allura nidħlu wkoll fid-dibattitu ta' drittijiet lejn nfusna. U dmirijiet li ħadd ieħor. Jew ukoll argument ieħor li huwa ħafna.
Jiena ekku huwa kumpless ħafna fil-fatt irid ningrazzja l-Ġosen għax kellha bżonn titla' għax kellha meeting, però ħaġa oħra li xtaqt insaqsi u għandniex l-aħħar ħaġa fil-verità għandniex nitkellmu aktar fuq il-mewt bħala soċjetà isu tas-suġġett, isu b'dak il-punt li tlaqna, għandniex inkunu aktar ta' battajt artikolati fuq dan is-suġġett li xena nħoss li l-inuku tentattiv isu jisir ftit mill-letteratura, forsi. u mill-poezija forsi, ma tant kum mod poetiku li laqsi sekk toħodha bis-serjetà f'dan is-sens daqshekk. U se nkun qed nitratta anke mill-lat letterarju din it-tema, ma fil-konverzazzjoni tagħna nitkellmu fuq il-mewt biss meta tinqala traġedja, meta tinqala accident, meta tkun xi tarbija.
Fil-verità Andrew.
M'hemmx dan id-diskors għaddej li.
Illum ma kienx il-każ, imma ma tkellimniex mill-lat storiku tal-mewt, għax il-mewt għandha anke l-istorja tagħha. Ġifieri il-kultura tal-mewt jew il-kultura li fiha hemm il-mewt. Mhijiex biss soċjoloġika, għax soċjoloġika ġeneralment nitkellmu fuq xi ħaġa iktar reċenti. Imma għandek biex ngħidu hekk l-istorja tal-mewt li tmullura għall-ewwel persuna li der fid-dinja. Ġa kien hemm riti tal-mewt anke storiċi, jien naf jekk insemmi ġest m'għandix il-ħin, però jekk inti tara l-Eġizzjani biex ma nsemmix xi ħaġa aktar il-bogħod, imma l-Eġizzjani ħafna nafhom huma b'xi mod, mill-ewwel induna li daw kienu jibbalsmaw mhux biss il-bniedem anke l-annimal. U jibbalsmawh biex da jaqpa magħhom. Jipoġġuh ġo tebut sabiħ fej fuq u jpoġġu wiċċu. Mela daw meta jara s-sarkofagu biex niftehmu, li meta inti tħares li s-sarkofagu distara t-tebut, ġifieri mhux għana anonimu, ġifieri għax inti anke aħna jdu aħna fl-istil modern. Għandek tebut issa kemm hekk ku tal-injam, kemm hekk ku tal-fiberglass, kemm hekk ku tal-żingu, però ħafna dabi għandek biss kaxxa. L-antiki kienu anka jamlu l-istampa biex najdu hekk tal-mejjet, kif kienu jamluha? Hekk inħarsu l-Eġizzjani kienu ippinġu wiċċ il-mejjet fuq is-sarkofagu. Li by the way, ma kienx ikollok biss tebut wieħed, ma kien ikollok tlieta erba' kaxxi xi xulxin ġieli, li varja skont kien kont sinjur. U kien ikun kollu mpinġi, kollu preġjat, speċjalment meta kien ikollok ċertu flus. Ir-realtà xi tfi, x'inhi? Il-mewt ma kienx xi ħaġa li tispiċċa u tinsiha. Imma xi ħaġa passaġġ għal dinja oħra jiena naħseb ħaj kollok ma min titkellem fuq il-mewt mill-lat spiritwali. U hemmhekk allura tara sal-passaġġ mid-dinja tagħna għal dinja oħra, għal dinja li hemm fiha il-persuna li qed imut, li miet u l-familjari tiegħu. Li huma hija dimensjoni kompletament differenti.
U taħseb dik fiha nifisha hija kważi huwa bżon universali, e tajt il-li nisaw suom nisaw kompo.
Jekkuż bżon universali, xie diffiċi biex tajt, għax fejn inti għandek soċjetajt atej, jew soċjetajt għax atej u xorti sajt jemmen fxie ħaġa, by the way, l-ewwel semmi fxie ħaġa ma waqqaftekx, ma webda b'lidew li ma jemmen fxejn, għax inti għat li xejn soċjetajt ma jemmnux, ma jizistux nisna ma jemmnu fxejn, li ma jemmnux bħal ma temmen inti u jien jew dak u ieħor, iva, imma li ma temmen fxej, anka f'soċjetajt atej, il-mewt, Neħdu pereżempju l-Unjoni Sovjetika qabel il-waqgħa tal-ħajta bellin. Min kien imut, ma kienx jagħmlu da miet spiċċa. Le, kienu jagħmlu ċerimoni kbar, naturalment mhux reliġjużi, imma ideoloġiċi fejn xorta dan jissemma, fejn xorta dan jiġi mfaħħar, fejn xorta dan jaqbalu l-post tiegħu fis-soċjetà għatea, għaliex qed ngħidha. Għax ir-realtà hi illi l-mewt hija parti minn ħajja. U tajda kif tajda u tamela kif tamela, ma timbidilx il-realtà. Il-lila talba twilit, trid tmut. Kieku ma twilitx ma tmutx, fis-sens kieku qatt ma ġejt. Imma la darba ġejt, la darba tħadz id-dinja, xi darba oħra trid toħroġ minnha. Mela l-bniedem iħares lejha bħala parti mill-ħajja tal-bniedem. Mill-banda l-oħra, hemm modi differenti kif niżżel il-pinnola, aw min niżżela ċertu ċerimonjal, u minniżela bir-reliġjon, billi għaj, iva, ma jina mux mit propja, jina għandi tranzizjoni minn stat biex najdu hekk uman kif nafilhom għal stat spirituali. Semmejna l-Hindu, le li nerġa' nitwieled u hekk ngħix tajjeb issa, nitwieled terġa' addirittura aħjar meta nerġa' niġi. Mela tinduna li kontinwament il-bniedem ġo moħħu għandu li huma jmut qatt realment. Imma xi mod se jaqa' fil-memorja jew aktar minn hekk.
Jina nirringrazzjak, grazzi ħafna, miegħi kelli l-Dr. George Kassar, kelli l-Dr. Giuseppe Kutajjar, tkellimna fuq il-mewt minn perspettiva soċjoloġika, jina nirringrazzjakom, il-programm Testament ikun magħkom bħallum.